nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju pa tjetër do të shihni gjehenemin. Madje, atë do të shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.eu. IR. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrojmjes mund të adishni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta në përmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ebrahim Reisi, theksoi se respektimi i sovranitetit kombëtar dhe integritetit territorial të vendeve është ndër parimet themelore të politikës së jashtme të Iranit, duke shprehur mbështetjen e palëkundur të Republikës Islamike për politikën një Kine vetme kur bëhet fjalë për Tajvanin. Mbështetja për politikën një Kine vetme është një politikë e pandryshuar, e përcaktuar dhe parimore e Republikës Islamike të Iranit, tha të premten presidenti iranian Ebrahim Reisi në një bisedë telefonike një orshe me presidentin e Republikës Popullore të Kinës Xi Jinping. Presidenti iranian tha se ndërhyrja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në punët e brendshme të vendeve është një vazhdim i politikës destruktive të unilateralizmit të Washingtonit, politikë e cila tani po kthehet në një kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Presidenti Raisi i tha homologut të tij kinez se Teherani është i vendosur të zgjeroj marrëdhëniet me Pekinin në të gjitha fushat, pavarësisht nga zhvillimet ekzistuese ndërkombëtare, dhe tha se çdo përpjekje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të ringjallur epokën e luftës së ftohtë në botë do të tregonte dobësinë dhe rënjen e Washingtonit. A i tha se politika e Iranit për përmirësimin e lidhjeve me shtetet fqinje të ti ka pregatitur terrenin e nevojshëm për sigurin kolektive dhe zhvillimin në Azinë Perëndimore dhe mund të shërbejë si një model për forcimin e besimit politik dhe zhvillimit ekonomik në rajon. Matej, shefi ekzekutiv iranian, përsëriti gjithashtu përpjekjet e Iranit për të garantuar sigurinë detare dhe transferimin e energjisë në tregjet globale. Presidenti iranian përshëndeti promovimin e bashkëpunimit ekonomik shumëpalësh në përputhje me marrëveshjet rajonale dhe jashtrajonale si grupi i fuqishëm i ekonomive në zhvillim të botës i njohur si BRICS dhe organizata e bashkëpunimit të Shanghajit. Të dy presidentët, Ebrahim Reisi dhe Xi Jinping, përshëndetën zgjerimin e lidhjeve të ndërsjella dhe shkëmbimeve tregtare gjatë vitit të kaluar dhe ranë dakord mbi mënyrat për të përshpejtuar zbatimin e marrëveshjes 25 vjeçare të partneritetit strategjik midis Teheranit dhe Pekinit. Nga ana e tij, presidenti kinez Xi Jinping tha se Irani luan një rol konstruktiv në ruajtjen e stabilitetit në rajon dhe shpreu kundërshtimin e vendit të tij ndaj politikës së presionit maksimal dhe unilateralizmit. Kreu i shtetit kinez tha se përballë situatës komplekse ndërkombëtare, Kina dhe Irani kanë forcuar solidaritetin dhe bashkëpunimin, kanë rritur interesat e tyre të përbashkëta dhe kanë mbrojtur të drejtat dhe interesat legjitime të vendeve në zhvillim. Presidenti kinez nënvizoi rëndësinë e marrëdhënieve strategjike midis Teheranit dhe Pekinit dhe tha se Kina është e gatshme të punojë me Iranin për të nxitur progres të ri në zhvillimin e partneritetit strategjik gjithëpërfshirës midis dy shteteve. Presidenti kinez u kërkoi të dy vendeve të vazhdojnë të mbështesin me vendosmëri njëri tjetrin për çështjet që kanë të bëjnë me interesat e tyre thelbësore dhe çështjet me shqetësime madhore, duke thënë se Teherani dhe Pekini duhet të mbajnë komunikim të ngushtë për zbatimin e planeve të tyre gjithëpërfshirëse të bashkëpunimit. Irani theksoi se programi i avancuar ushtarak bërthamor i regjimit izraelit përbën një kërcënim serioz për sigurinë ndërkombëtare dhe traktatin mbi mospërhapjen e armëve bërthamore dhe i kërkoi Agjencisë Bërthamore të Organizatës së Kombeve të Bashkuara që të përmbush përgjegjësinë e saj në këtë drejtim. Programi i avancuar ushtarak bërthamor i regjimit izraelit dhe kundërshtimi i vazhdueshëm i këtij regjimi për vendosjen e objekteve të tij bërthamore nën vëzhgimin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe mosbashkimi i këtij regjimi me traktatin e mospërhapjes së armëve bërthamore, i njohur si traktati NPT, janë kërcënime serioze për sigurinë ndërkombëtare dhe për regjimin e mospërhapjes së armëve bërthamore, tha të premten zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit Nasser Kanani në një postim në Twitter. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike pritet të përmbush përgjegjësinë e saj në këtë drejtim, në përputhje me statutin e saj, shtoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Sipas statutit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, pritet që promovimi i përdorimit paqësor dhe mosdevijimi i qëllimeve paqësore të energjisë bërthamore të jetë shqetësim i kësaj agjencie dhe i drejtorit të saj të përgjithshëm pa asnjë diskriminim, theksoi zoti Nasser Kanani. Në një tjetër postim në Twitter të premten, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit uroi sukses për zotin Mohsen Naziri Asl, ambasadorin e ri të Iranit dhe përfaqësuesin e përhershëm në zyrën e Kombeve të Bashkuara në Vjenë, si dhe përfaqësues i Republikës Islamike të Iranit në Agjencinë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike. Ministri iranian i inteligjencës, zoti Ismail Khatib, ka lëshuar një paralajmërim të ashpër për vendet që ofrojnë ndihmë për grupet terroriste anti-iraniane duke thënë se aktet të tilla nuk do të mbeten pa përgjigje. Vendet që ndihmojnë armiqt e kombit iranian duhet të presin hakmarrje, tha ministri iranian i inteligjencës Ismail Khatib, duke ju drejtuar një sesioni sigurie në qytetin Sanandaj në provincën Kurdistan në perëndim të Iranit. Komentet e ti vinë më pak se një javë pasi Ministria Iraniane e Inteligjencës njoftoi arrestimin e antarëve të një grupi terrorist të lidhur me Mossadin Izraelit, përpara se ata të mund të kryenin aktet e tyre të planifikuara të sabotimit. Në një deklarat të mërkurën e kaluar, Ministria Iraniane e Inteligjencës shtoi se terroristët të cilët ishin në kontakt me agentët e Mossadit përmes njërit prej vendeve fqinje kishin hyrë në Iran nga rajoni i Kurdistanit Irakian. Ministria e Inteligjencës e Iranit lëshoi një deklarat tjetër të mërkurën, duke zbuluar se antarët e rrjetit të spionazhit i përkasin grupit famkeq terrorist anti-iranian Komala dhe se ata ishin zgjedhur në mënyrë specifike nga kreu i këtij grupi terrorist Abdullah Mohtadi dhe ishin prezantuar tek Mossadi Izraelit. Grupi terrorist Komala po vepron si një mercenar i regjimit sionist, tha Ismail Khatib, ministri iranian i inteligjencës. Forcat e sigurisë dhe inteligjencës së Iranit janë të vetëdijshme për çdo lëvizje të armiqve, thaj duke shtuar. Masat sulmuese janë në agendën e komunitetit të inteligjencës. Matej, ministri iranian i inteligjencës, tha se armiqt po bën një luftë hibride kundër Republikës Islamike të Iranit. Duke përdorur luftën e butë dhe sanksionet mizore, Amerika kërkon të ringjallë dominimin e saj të dobësuar në rajon, por pa dobi, shtoi ministri iranian i inteligjencës, zoti Ismail Khatib. Ministria Ruse e Mbrojtjes deklaroi se të premten forcat ukrainase sulmuan me raketa HIMARS të prodhuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një burg në territorin e mbajtur nga separatistët, duke vrarë 40 të burgosur ukrainas të luftës dhe duke lënë 75 të tjerë të plagosur. Daniil Besonov, një zëdhënës i separatistëve të mbështetur nga Rusia në rajonin e Donetskut, tha se të paktën 40 të burgosur Ukrainas u vran dhe 75 të tjerë u plagosën kur granatimet ukrainase goditën një burg në qytetin Olevnika. Trupat ukrainase u morën robër pas luftimeve të ashpra mbi portin Mariupol të detit Azov të Ukrainës, ku strehuan për muaj të tërë në fabrikën gjigande të çelikut Azovstal. Një sulm me raketa nga sistemi i prodhuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës HIMARS u krye në një qendër para burgimi në zonën e vendbanimit Olevnika, ku ndodhen të burgosurit ushtarak Ukrainas të luftës, përfshirë luftëtarët nga batalioni Azov, tha Ministria Ruse e Mbrojtjes në konferencën e saj të përditshme. Ditët e fundit, Ukraina ka intensifikuar sulmet e saj kundër forcave ruse në jug të vendit. Të njëjtën, Rusia sulmoi periferit e Kievit për herë të parë që nga fillimi i luftës në Ukrainë, e cila filloi në fund të shkurtit të këtij viti. 15 persona u plagosën kur raketat ruse goditën instalimet ushtarake në rrethin Vishhorod në skaj të kryeqytetit Ukrainas Kiev, tha në Telegram guvernatori rajonal i Kievit Oleksi Kuleba. Maqedonia e Veriut i ka dhuruar tanke Ukrainës, të cilat si pas armatës dhe Ministrisë Mbrojtjes janë tanke të gjeneratës së tretë, dhe duke marë parasysh zhvillimin e teknologjisë, ato konsiderohen jo konkurruese dhe jo kompatibile. Autoritetet e Maqedonisë së Veriut nuk kanë saktësuar se sa tanke janë dhuruar Ukrainës, por bëjnë të ditur se në periudhën në vijim duhet të shpenzohen mjete edhe për azgjësimin e tankeve të reja që i kanë në dispozicion, pasi ato konsiderohen të padobishme për ushtrinë maqedonase. Republika e Maqedonisë së Veriut, si një antare e besueshme e NATO-s në përputhje me aleatët dhe partnerët e saj, duke respektuar integritetin territorial, sovranitetin dhe të drejtën e vetëmbrojtjes së Ukrainës, duke dënuar ashpër agresionin e Rusisë kundër Ukrainës, vendosi dërgimin e ndihmës për Ministrinë e Mbrojtjes së Ukrainës me sasi të burimeve materiale, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Mbrojtjes së Maqedonisë së Veriut. Maqedonia e Veriut i ka dhuruar më parë Ukrainës pajisje mjekësore dhe ndihma të tjera për popullatën civile. Në deklaratën e Ministrisë thuhet se Maqedonia e Veriut në periudhën e ardhshme do të transformoj përkatësisht, do të shpërbëj batalionin e tankeve dhe do të filloj ngritjen e kapaciteteve moderne kundër tankeve. Maqedonia e Veriut, që në ditët e para të agresionit rus ndaj Ukrainës, i ka dhënë mbështetje qeverisë në Kiev, duke respektuar sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, ndërsa ka mbështetur të gjitha vendimet për sanksione ndaj Rusisë. Shkalla e inflacionit në eurozonë bërriti në 8.9% në muajin korrik, një shifër rekord kjo që fashit shpresat e një frenimi të rritjes së çmimeve të ushqimit dhe energjisë, të nxitur nga lufta e Rusisë në Ukrainë. Agjencia e Bashkimit Evropian për Statistikat Eurostat nxori të dhënat që tregonin se niveli i inflacionit në 19 shtete anëtare pësoi rritje këtë muaj në dallim nga 8.6% që ishte në muajin qershor. Në zemër të rritjes së shfrenuar të çmimeve kanë qenë ato të energjisë, të cilat u shtuan me 39.7% këtë vit. Çmimet e ushqimit ndërkaq janë rritur me 9.8% në bazë vjetore. Presioni për inflacion global ishte ndërkohë i lartë për shkak të pandemisë së koronavirusit, por shpërthimi i luftës në Ukrainë, që tani ka hyrë në muajin e saj të 6, dha goditjen përfundimtare duke vënë në rrezik rritjen globale në sfondin e një krize të furnizimeve. Të dyja këto zhvillime së bashku ndikuan në spiralin e inflacionit në mbar botën, por pavarësisht faktit që parashikohet ngadalësim i rritjes ekonomike, ekspertët ende mendojnë se përsa i përket vitit të ardhshëm, ajo nuk do të cekë në territor negativ, pra të shkojë në recesion. 8 të vdekur edhe një vazhd e madhe shkatërimesh për mbytjet masive kanë gjunjizuar Kentakin lindor pas shirave të rëmbyer që si pas guvernatorit të këti shteti, solën një nga vërshimet më vdekjeprurse të ujrave në historinë e Commonwealthit. Kjo është një fatkeqësi natyrore që ende nuk ka përfunduar, sepse akoma edhe më shumë shira priten sonte, të cilat do të përkeqësojnë situatën, pohoi me shqetësim guvernatori i Kentakit Andy Beshear. Ai u shpreh se autoritetet lokale janë ngritur në këmbë, policia e shtetit, agjensitë lokale të menaxhimit të emergjencave e deri tek personeli nga garda kombëtare dhe departamenti i peshkimit dhe kafshëve të egra, i janë përgjigjur me njëherë krizës. Në disa pjesë të Kentakit ranë rreth 220 mm shi nga e mërkura deri të enjte në mëngjes. Si pas shërbimit kombëtar të motit dhe vëzhguesve vendas, teksa toka në ato zona si pas CNN ishte tashmë e ngopur me ujë nga rreshjet të mëparshme. Paralajmërime për përmbytje në rajon u zgjatën deri në mbrëmjen e së hënës. Shirat kanë shkaktuar dëme të pallogaritshme për shtëpitë në Apalaçia dhe kanë detyruar disa banorë të ngjiten në çatitë e shtëpive të tyre të pushtuara nga uji në pritje të ekipeve të shpëtimit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Potencialet e mëdha që mund të vinë nga Uniteti i Botës Islame dhe ndërveprimi i këtyre vendeve do të jetë temë programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Ekspozita e parë e turizmit të botës islame, një mundësi për më shumë ndërveprime midis vendeve islame. Ekspozita e parë e turizmit të botës islame u mbajt për 3 ditë nga 17 deri më 20 qershor në kompleksin e ekspozitave Aftab Shahr me qëllim prezantimin e kapaciteteve turistike të vendeve të botës islame dhe forcimin e marrëdhënieve ndërmjet aktivistëve dhe bizneseve në këtë botë. Feja islame jo vetëm që nuk ka vendosur kufizime për turizmin, por edhe e ka dënuar largimin prej saj. Gjithashtu janë transmetuar shumë transmetime në të cilat është theksuar roli i udhëtimit në përfitimet ekonomike, morale, kulturore dhe shëndetin dhe mirëqenien e njerëzit. Në disa ajete të Kuranit famullar të urdhërohet të udhëtosh në tokë për të mësuar nga historia e paraardhësve dhe për të ditur se si ishte krijimi. Për shembull, në ajetin 20 të surës Ankebut thuhet: "Thuaj, udhëtoni nëpër tokë e shihni se si filloi krijimi. Pastaj Allahu e fillon krijesën tjetër, ringjalljen. Është e vërtetë se Allahu ka mundësi për çdo send." Gjithashtu në ajete të tjera të Kuranit famullar Zoti në formë pyetje e thërret njeriu të ecë në tokë për të parë veprat e paraardhësve dhe për të mësuar prej tyre. Në ajetin 109 të surës Yusuf thuhet: "Ne nuk dërguam para teje vetëm se burra nga banuesit e qyteteve, të cilët i pajisëm me shpallje. A nuk u dhëtuan ata në për tokë e të shihnin se si ishte përfundimi atyre që ishin më parë? E s'ka dyshim se jeta e botës a ardhshme është shumë më e dobishme për ata të cilët janë ruajtur. A nuk mendoni? Industria e turizmit është një nga burimet e rëndësishme ekonomike dhe një faktor efektiv në zhvillimin kulturor, social dhe ekonomik të shoqërive njerëzore. Kjo industri, duke gjeneruar të ardhura dhe duke krijuar një sipërmarrje të gjerë, i ka ofruar kombet, fiset dhe kulturat njëri me tjetrin dhe është drejt për drejt apo indirekt efektiv në promovimin dhe përmirësimin e treguesve ekonomik të vendeve. Industria e turizmit, e cila konsiderohet si industria e katërt më fitimprurëse në botë, ka qenë në recension 2-3 vitet e fundit për shkak të epidemisë së virusit korona, por tashmë turizmi ka rifilluar, sidomos pas uljes së ritmit të përhapjes së kësaj sëmundje në botë. Turizmi budizmi ka dimensione të ndryshme, forma më e zakonshme dhe më e rëndësishme të cilit konsiderohet turizmi turistik dhe pelegrinazhi turistik. Turizmi tregtar, turizmi i natyrës, turizmi administrativ o misionar, turizmi shkencor, kërkimor, arsimor, turizmi aventuror, turizmi shëndetësor, turizmi sportiv, ekoturizmi dhe turizmi ushqimor janë sektorët e tjerë të rëndësishëm të turizmit. Ndërkohë turizmi islam është ndër llojet më të vjetër të turizmit dhe më të begat të së shkuarës dhe kohës bashkohore në mbar botën. Me objektet e tij kulturore, historike dhe fetare, Irani ka një potencial të lartë në tërheqjen e turistëve musliman dhe kjo është dëshmuar shumë në vitet e fundit. Përpara epidemisë së koronavirusit, shumë turistë nga vende të ndryshme të botës udhëtonin çdo vit drejt Iranit. Kështu që sipas statistikave të Ministrisë së Trashëgimisë Kulturore, Turizmit dhe Artizanatit të Iranit, në vitin 2019 është regjistruar numri më i madh i turistëve që kanë hyrë në Iran, përkatësisht nga vende të tilla, si Iraku, Azerbajxhani, Afganistani, Turqia, Pakistani, Armenia, Turkmenistani, Omani, Bahreini, Kuvajti, India, Kina, Gjeorgjia, Rusia, Libani, Arabia Saudite, Gjermania, Italia, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Franca. Ky informacion tregon interesin e turistëve nga vendet e rajonit për të udhëtuar drejt Iranit dhe potencialin e lartë të Iranit në pritjen e turistëve të huaj, gjë e cila nevojitet për ringjalljen e tregut turistik të Iranit pas epokës së koronës. Javën e kaluar ekspozita e parë e turizmit të botës islame u mbajt për 3 ditë, nga 17 deri në 20 qershor në kompleksin e ekspozitave Shahre Aftab, me qëllim prezantimin e kapaciteteve turistike të vendeve islamike në botë dhe forcimin e marrëdhënieve ndërmjet aktivistëve dhe bizneseve në këtë fushë. Sipas Azadeh Mustani, sekretare ekzekutive e ekspozitës botërore të turizmit islamik, popullsia për 1 miliard e 800 milion muslimanësh konsiderohet një treg tërheqës turistik, jo vetëm në vendet islame, por edhe në vendet evropiane. Vendet islame kanë mundësinë e më shumë ndërveprimeve, teksa vendet e tjera jo islame, pasi kultura, zakonet dhe të përbashkëtat e tyre fetare, janë aq të shumta saqë askush nuk do të ndihet i huaj gjatë udhëtimeve në vendet islame. Nisur nga kjo, në Shahre Aftab u organizua dhe u ngrit ekspozita e turizmit islamik botëror me mbështetjen dhe bashkëpunimin e institucioneve, si Ministria e Trashëgimisë Kulturore, Turizmit dhe Artizanatit, Bashkia e Teheranit, Komisioni Kombëtar ISKO në Iran, Sindikata e Zyrave të Shërbimit të Udhëtimit Ajror dhe Turizmit të Iranit dhe kompleksi ekspozitës Shahre Aftab. Gjatë kësaj ekspozite ishte planifikuar të prezantojnë qytetet të ndryshme të vendeve islame, kapacitetet turistike dhe atraksionet kulturore dhe fetare, të cilave janë më pak të njohura në mënyrë që ata të jenë të pranishëm në këtë ngjarje me identitetin dhe simbolet e tyre. Në kuadër të këtij eventi, me mbështetjen e bashkive dhe organizatave turistike të vendeve të botës islame, u vendos që vendet që mbështesin këtë projekt çdo vit në kalendarin e tyre, të vendosin 2 ditë nën titullin Dita e Qytetit. Në ekspozitën e kësaj periudhe që u mbajt në Teheran, sipas planeve u prezantuan si shembuj disa qytete. Qëllimi i kësaj është që të ndahet një hapësirë për prezantimin e atyre qyteteve dhe çdo qytet vullnetar mund të ndihmojë në procesin e prezantimit, duke prodhuar programe të ndryshme për ekspozitën. Si shembuj në këtë periudhë për zgjodhën qytetet Ardakan nga Irani, Shanlurfa nga Turqia, të cilat kanë shumë veçori kulturore, historike dhe fetare. Sipas kreut të grupit të Komisionit Kombëtar të ISKO-s në Iran, Abdulkarim Sadek Dost, diversiteti i kapaciteteve dhe atraksioneve historike dhe kulturore është pasuria e mundshme kulturore e botës islame, e cila mund të bëhet industria aktuale ekonomike e botës islame dhe ISCO, bazuar në këto kapacitete dhe pikat të përbashkëta, me të gjitha forcat e saj mbështet zhvillimin e turizmit në botën islame. Deri më tani, ISCO ka regjistruar 10 vepra të trashëgimisë kulturore të Iranit, megjithse procesi i regjistrimit të këtyre veprave është më shumë i lehtë dhe ndryshe nga regjistrimi global i UNESCO-s. Gjatë epokës së koronës, kjo organizati kushtoi rëndësi të veçantë ruajtjes dhe mbrojtjes së trashëgimisë kulturore të vendeve islame. Kështu që në dy vitet e koronavirusit shpenzoi më shumë se 1 milion dollar në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Kreu i kësaj organizate shtoi se duhet të përpiqemi të prezantojmë Iranin si qendër të turizmit në botën islame dhe ekspozita e turizmit botëror islamik do të jetë një hap pozitiv në zhvillimin e turizmit në botën islame dhe për këtë në të ardhmen do të shihet interesimi të gjithë antarëve të ISCO për këtë ekspozitë. Në ekspozitën e parë turistike të botës islame ishin të pranishëm më shumë se 300 ekspozues nga më shumë se 15 vende islame dhe gjatë ekspozitës më shumë se 10.000 njerëz e vizituan këtë ekspozitë dhe më shumë se 20 organizata mediatike mbuluan me lajme dhe pamje mënyrën e organizimit të kësaj ekspozite. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të qofshë.
Të nderuar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Së pari, po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse dhe pastaj do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane. Tregimet dhe legjendat janë format më të njohura dhe më të rëndësishme të letërsisë gojore. Studiuesit besojnë se letërsia gojore është një bazë e rëndësishme kulturore një vendi dhe pasuron kulturën e atij vendi. Irani, përgjatë shekujve, ka qenë korridor kalimi për shumë popuj dhe posejdon letërsi shumë të pasur gojore. Letërsia popullore e Iranit, që për fat të mirë një pjesë e saj është e shkruar, përfshin lloje të ndryshme të letërsisë gojore si përallat, proverbat, fabulat, këngët popullore, recitimet e këngëve kreshnike, elegjit dhe tregimet epike dhe heroike. Përralla që në gjuhën perse quhet matal, është një tregime tematika të bukura dhe argëtuese, dhe nga njëherë në formë të poezisë dhe nga njëherë në formë proze të rimuar. Lexohet për fëmijët dhe për moshat adoleshente. Personazhet e përallave në të shumtën e rasteve janë kafshët, simbolet e natyrës dhe në disa raste njerëzit. Përallat përveç se i argëtojnë fëmijët dhe adoleshentët, përmbajnë edhe tematika edukative dhe shoqërore. Fëmia duke dëgjuar për rallat, krijon marrëdhënie më të mira me natyrën, që e rrethon, dhe qysh në fillim njihet më mirë me tokën mam, me traditat dhe zakonet e saj. Në librin Historia e letërsisë për fëmijë në Iran, në përkufizimin e prallave dhe këngëve për fëmijë, thuhet: "Një prej formave të përhapura dhe shumë të vlefshme të letërsisë për fëmijë janë prallat dhe këngët për ralla që lidhen me njëra tjetrës poezinë dhe transmetimin." Një pjesë e poezive për fëmijë që varem sot, në realitet është vazhdim logjik dhe historik i këtyre prallave këngë të shoqëruara me ritëm. Në përgjithësi, një prej metodave të njohjes së prallave dhe legjendave është roli i dalluar i elementëve të lojës në strukturën e prallave. Përzierja e letërsisë me lojën është një prej karakteristikave të prallave. Përzierja e letërsisë me lojën në prralla dhe gjithashtu struktura e shkurtër dhe e rimuar e saj tregon se prallat i përkasin grupit të moshave të vogla dhe në fazën tjetër fëmijët njihen edhe me legjendat. Një karakteristik tjetër themelore e prallave këngë është krijimi një atmosfere dramatike e cila u lejon fëmijëve që të vendosen në një veprim reciprok me pjesët e këngëve. Fëmia, duke u vendosur në atmosferën e saj, dhe vetë bëhet pjesë e botës së prallës. Temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, ndërsa tani do të vazhdojmë tregimin e edicionit të kaluar, në të cilin janë përdorur veprimet e jashtëzakonshme ose jo të natyrshme dhe kafshët mirënjohëse që janë karakteristike letërsisë popullore. Thamë se dhelpra, e cila vithë dhe mielin e mulligjiut, më në fund ra në kurth. Dhelpra, e cila pa vete në rrezik, kërkoi nga mulligjiu që ta liroj atë, dhe ajo do ta kompensonte dëmin e shkaktuar, duke i bërë një të mirë mulligjiut. Dhelpra e bëri një plan, dhe me pretekst për të kërkuar dorën e vajzës së mbretit, mulligjiun, të cilin e kishte emëruar me emrin Tuzli Beg, si një tregtar, e dërgoi drejt pallatit të mbretit. Dhelpra gjatë rrugës, si pas planit të përgatitur më parë, e kishte hedhur në ujë mulligjiun dhe plashkat e tij të vjetra në mënyrë që para mbretit të pretendoi se kishte me vete dhuratat të çmuara dhe bakshishe për mbretin, mirë po të gjitha ato i ka marrë uji. Mbreti kur e dëgjoi ngjarjen nga dhelpra, urdhëroi që t'i japin një palë rroba të tij dhelprës në mënyrë që të shkoi dhe ta sjellë zotërinë e saj. Dhelpra shkoi pranë mulligjiut, ia veshi rrobat dhe i tha: "O Tuzli Beg, kur të hysh në oborin mbretëror, përshëndete mbretin me zë të lartë dhe më pas ulu pranë ti. Nuk duhet të shikosh në asnjë anë, sepse të tjerët mendojnë se nuk e parë kurrë obor mbretëror." Shkurtimisht, dhelpra dhe mulligjiu, i cili tani është bërë Tuzli Beg dhe kishte veshur rrobat e mbretit, u nisën drejt pallatit mbretëror. Por dëgjojeni se si u zhvillua ngjarja. Tuzli Beg dhe prapa ti dhelpra arritën në pallatin e mbretit. Kur hyn brenda, dhelpra e përshëndeti mbretin. Por Tuzli Beg kishte harruar këshillën e dhelprës dhe u ndal në mes të pallatit. Tani porosia mos shiko u shndrua në shiko, andej këndej. Ai po shikonte tavanin dhe muret e fronit mbretëror. Mbreti u drejtua dhelprës duke thënë: "Siç po duket, ky zotëria jote nuk paska parë më parë gjëra të tilla. Me kujdes po shikon çdo gjë. Ashtu siç po duket, ky nuk paska parë oborr dhe pallat mbretëror deri më tani." Dhelpra tha: "Qoftë me shëndet mbreti i botës, keni nderin lart madhëri, ju nuk po e kuptoni gjuhën e padronit tim." Mbreti pyeti: "Pse, çfarë po thot?" Dhelpa u përgjigj: "Azje, zotëria im po shikon andej këndej dhe po thot mirë për mua. Shiko se në çfarë gjendje jam. Me gjitha të pasuri që kisha, tani u detyrova të vesh rrobat e leckosura të mbretit." Mbreti u zemërua, mirë po nuk e tregoj zemërimin e ti. Urdhëroi që të qepin një palë rroba në mas të Tuzli Begut dhe caktoi një vend dhe pozitë në pallatin mbretëror për të. Kaluan disa ditë, dhelpra shkoi pranë mbretit dhe tha: "Mbreti i botës qoftë me shëndet. Ne nuk kemi ardhur këtu që të hamë, të pim dhe më pas të flem. Pasuria dhe karvani tregtisë së zotërisë tim ka mbetur në shkretë të tjerë. Duhet të shkojmë dhe të shikojmë se çfarë të bëjmë. Ne kemi ardhur këtu për të kërkuar dorën e vajzës tuaj. Tani, nëse do të ne japësh leje na trego, dhe nëse nuk do të ne japësh, përsëri na trego." Mbreti nuk tha asgjë, por filloi të mendoj. Dhelpra tha: "Heshtja tregon pëlqimin, shpresoj të trashëgohen." Shkurtimisht, vajzën e mbretit e martuan me kuror me Tuzlibegun, 20 shërbator dhe 20 robëresha dhe 20 mushka dhe 20 kuaj me plot sende ju dhanë dhurat vajzës e mbretit dhe pastaj u nisën për rrugë. Mulligjiu, i cili ishte i brengosur nga kjo çfarë ndodhi, i tha dhelprës, tu shkatërrof shtëpia oj dhelpër, unë ku të dërgoj këtë karvan, a është mulliri imi vjetër vend për këto gjëra, dhelpra tha, unë po shkoj të lajmëroj në shtëpi që të përgatisin dhomat, dhelpra gjithashtu i tha zotërisë saj, këtë karvan e sjell në filan vend, mbi filan bjeshk, dhelpra shkoj pran 7 elefantve të cilët jetonin mbi një bjeshk në palatin e tyre të bukur. Dhelpra arriti aty dhe i përshëndeti elefantët, pastaj u tha, apo e shikoni këtë pluhur, elefantët u përgjigjen, po, po e shikojmë. Dhelpra tha, vajza e mbretit është çmendur dhe mjeku i palatit mbretëror ka thënë se kjo sëmundje nuk mund të kurohet, përveç se nëse trupin e vajzës e lyeni me vaj të elefantëve. Tani e dini vetë se çfarë mund të ndodhë, mua mu doq zemra dhe erdha për t'ju informuar, më mirë është që të largoheni nga këtu. Sa do që të jeni të fuqishëm, nuk mund të luftoni kundër ushtrisë të mbretit. Elefantët ikën nga palati i tyre dhe dhelpra e përgatiti palatin. Pastaj, Tuzlibeg dhe nusja e ti dhe përcjellësit arritën në palat. Të gjithë mbetën të habitur se çfar palati i madhërisëm që ishte. Dhelpra e thoshte të vërtetën se palati i mbretit në krahasim me palatin e zotërisë saj nuk ishte asgjë. Shkurtimisht, ngjarja vazhdoi në këtë mënyrë, derisa një ditë, dhelpra erdhi pran mulligjiu dhe i tha, o mulligji, a e shikon të mirën time? Tani më thuaj se kur të vdes, si do të ma varrosësh kofomën time? Mulligjiu tha, fotografin tënde do të vendos në ram të qëndisur me gurë të çmuar. Ceremoninë e varrimit do të bëj në mënyrë madhështore dhe do të varros ty me respektin më të lartë. Dhelpra një ditë, u shtirë si një dhelpër e vdekur. Mulligjiu erdhi pran saj dhe në majtë të gishtit të këmbës e preku dhelprën. E lëkundja ndej këndej, e pa që nuk po leviste, sepse dhelpra ishte bërë si ku kishte vdekur me të vërtet. E thiri shërbëtorin dhe i tha, o shërbëtor, eja e kape këtë dhelpër me një herë prej bishti dhe hidhe në lugin. Dhelpra u zgjua dhe tha, o mulligji pandershëm, shiko se nga çfarë pozite e deri në çfarë pozite të kam sjell. Shiko se në çfarë pozite ishe dhe deri në çfarë pozite të kam sjell. Tani mua më ka për bishti dhe më hedh në lugin. Tani do të shkoj dhe do t'i thras elefantët. Kur dhelpra i tha këto fjalë, vajza e mbretit i ngriti duart mbi kokë dhe tha, mirë për mua se çfarë më ka gjetur. Ky qen ka mulligji dhe unë nuk e dija. Mulligjiu filloi ta luste të qaj pran dhelprës, duke thënë, eja, dhe më fal gabimet që kam bërë. Dhelpra tha, kësaj radhe po ta fal. Vajza e mbretit filloi të bërtas më shumë. Dhelpra bërtiti me zë të lartë. O i vajza e bariut, çfarë ka ndodhur që po i bie kokës? Tani mulligjiu nuk qe ka njeri, më thuaj se vajza e bariut u bë vajza e të gjithë botës, kur vajza e mbretit i dëgjoj këto fjalë, e mblodhi veten dhe nuk tha asgjë. Kaluan disa ditë të tjera dhe dhelpra përsëri u shtirë si një dhelpër e vdekur. Mulligjiu, duke u dridhur dhe u frikësuar, ju afrua pranë, e lëkundja ndej këndej, por e pa që nuk po lëviste. Kur u bindë se ka vdekur vërtet, tha, o shërbëtor, eja dhe mere këtë dhelpër dhe varrose diku që të mos i vijera. Kur mulligjiu i tha këtë fjalë, dhelpra u zgjua dhe tha, o njeri i pandershëm, e të tjera. Tani nuk do të falë. Përgatitu që të vinë elefantët dhe të ta shtypin kokën me këmbët e tyre. Mulligjiu sado që u lut pran dhelprës, nuk pati dobi dhe dhelpra shkoi. Kërkoi lugin pas lugine derisa i gjeti elefantët dhe u tha atyre: "Thonë se mendja e njerëzit është qelbësirë nën këmbët e tyre. Unë thash diçka. Ju pse besuat dhe hoqët dorë nga jeta juaj dhe ikët? Mulligjiu e ka marr vajzën e mbretit dhe po jeton me kënaqësi në pallatin tuaj." Dërsa ju jeni shpërngulur dhe keni mbetur të pastreh në fusha. Elefantët than, kjo dhelpër është shumë dinake dhe mashtruese, mund të na çojë ne pranë ndonjë fatkeqësie. Më mirë është që njëri prej nesh të shkojë tek pallati për ta vëzhguar situatën dhe me litar ta lidh këmbën e dhelprës për këmbën e tij, në mënyrë që të sigurohemi nga hilet dhe mashtrimet e saj. Elefantët vepruan në këtë mënyrë dhe del pra së bashku me njërin prej elefantëve, u nisën drejt palatit. Tani dëgjoni se çfarë thoshte mulligjiu me vete. Këtu tani është linja e fundit. Duhet të mendoj ndonjë plan. Tani del pra vjen me elefantët ndërsa unë nuk kam as armë. Tani do të them diçka. Ndoshta do të dal ndonjë rrugë zgjidhje për të shpëtuar. Kur del pra u afrua, mulligjiu tha: "Oj del për e mallkuar, babai yt më kishte borxh mua 7 elefant. Tani ti solle një, nëse nuk do t'i sjellësh dhe 6 të tjerët, do të arrije plokurën dhe do ta mbush me kasht atë." Kur elefanti e dëgjoi këtë fjalë, u arratis me vrap, duke tërhequr për tokë dhelprën, derisa ajo u bë cop cop. Elefanti u kthye pranë shokëve të tij dhe tha: "Kjo dhelpër dëshiroi të na çonte ne pranë vdekjes me këmbët tona, por kaloi me të mirë. Baba i kësaj dhelpër i kishte patur 7 elefant borxh mulligjiut. Miru u bë që nuk shkuam ne të 7. Për ndryshe, nuk do ta dinim se çfarë do të ndodhte me ne." Kështu dhelpra vdiq dhe mulligjiu jetoi në mënyrë të qetë. Shpresojmë të fitoni dhe ju atë çfarë fitoi mulligjiu. Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit
shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.